Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Иҗрауда фин-угыр җәмгыяте белән кызыксынып, Төркиянең Истанбул университеты галиме булып китте. Халил ашыггыз утмуртлар, марилар, татарлар, русларның бергәләп яшәвенә сыклануын белдергән. Ул киләчәктә утмурти татарлары турында фәнни хезмәт тә язасы килүен әйткән. Истанбул университетында Гаяз Исхакый әсәрләре өйрәтелүен сөйләгән. Аның фикерләре белән Иҗрауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Ул удмуртия галимнәре белән фәнни семинарда катнашты. Аннан тыш, педагогика көллиятендә студентлар белән Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Республиканың педагогика көллияте филиалында шитил кунагын әдәт буенча милли ризыклар, татарларның шәкшәге, русларның эпитозы, удмуртларның перепечләре белән каршы алдылар.
Хәерле көн! Здравствуйте, скадрый руслар!
Здесь Туречка Горнатьева. Здравствуйте, гости дорогие! Бюджет образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской республики. Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения.
Добро пожаловать!
Төркиянең Истанбул шәһәре университеты укытучысы, тел белгече Халил Ачигез ипине авыз итеп булай диде.
Бу туз ве экмек безнең дустлыгыбызның һәр заман дәвам итмәсе өчен бер дилекле башласын. Мен туз йемесәм дә, ilk defa sizin хатырыгызга тузыгыздан да татыйорам. Халил Ачигез. Әйбәт. Сезгә әйбәт булсын.
Халил әфәнде Удмуртиядә беренче тапкыр, әмма ул инде биредә яшәүче милләтләр тормышы белән танышкан, җирле халык турында мәгълүмат туплаган.
Удмурт халкы ве удмуртлар минем назарымда минем өчен чок гүзәл халык ве минем тарихымда ilk gün bugün ve sizi yakından görmek, sizinle konuşmak, sizinle dost olmak benim için unutulmaz bir hatıra.
Шунда ул галим клиент җитәкчеләре белән күрешеп, каршы алучылар арасыннан татар егетен билгеләп үтте.
Малай бар, малай, малай. Малай бар.
Малайны таптым, бер малай бар.
Галим белән очрашу кичәсе Удмурт фольклор ансамбле башларында җыр белән башланды. Кунак аларның чыгышын зур игътибар белән күзәтте. Ул төрки телләр белән беррәттән финно-угыр, аеруча мари телен өйрәнә икән. Шуңа да мөгаен ул җырын диккәт белән тыңлады. Клиентның директоры Лилия Кошина уку йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Биредә 2 дистә ел дәвамында татар балалары бакчалары өчен тәрбиячеләр, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләнү хакында сөйләде. Бүген бу эшне клуб формасында алып барылуының дәлиле буларак татар ансамбле чыгыш ясады. Төркия галиме клият укучылары белән танышып, сез һәрберегез үз милләтегезнең киләчәге дип басым ясады. Удмуртиядә милләтара дуслык булуын билгеләп, киләчәктә дә татулыкны сакларга бер-берсен хөрмәт итәргән диде.
Сөйгеле өйрәнчеләр, сөйгеле хуҗалар, сөйгеле идарәчеләр, сезләргә бу кыса заман ичендә танышып, кайнашмак минем өчен чөк бөек бер мутлулык бәрде. Сез киләчәктә җиңгезем киләчәгебезсез, әмма сезнең дә киләчәгегез булачак. Ве бу sizin geleceğinizi de görmek nasip etsin diye Allah'a dua ediyorum.
Yani молюсь Богу, чтобы у вас было далекое будущее.
Ve bu güzel gözlerinizde, güzel pırıl pırıl yüreğinizde bir büyük sevgi yattığını görüyorum zaten.
Я вижу в ваших светящихся глазах любовь к своему народу.
Birbirinizi seviniz, birbirinizi koruyunuz, birbirinizle olunuz. Hep beraber olunuz.
Будьте дружны, будьте вместе, уважайте друг друга.
Çünkü yetişmenin, öğrenmenin temeli sevgidir.
Потому что дружба, поддержка – это есть основа для прогресса, для продвижения вперед.
Sizi güzel bir gelecek bekliyor, onu görüyorum. Ve sevginizi pratiğe döktüğünüzde siz birer ağaç olacaksınız, birer çiçek olacaksınız.
Педагогика клиентендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гаяз Исхакый тормышын һәм иҗатын өйрәнүче Вәсилә Хакимова Төркиядә гомер итәргә мәҗбүр булган татар язучысы Гаяз Исхакыйның иҗатын Төркия студентлары өйрәнәме дип кызыксынды.
Беренче шуны сөйләмәк истәдем. benim üniversitede öğretmenlerim, hocalarımdan bir, Reşit Rahmetli Arat, iki, Saadet Çagatay. Bunlar Tatar ve biz Türkoloji bilimini bu hocalarımızdan öğrendik. Saadet Çağatay veya Gayaz İshaki'nin kızıdır. Ayrıca ben ortaokul 6. sınıftan sonra lise boyunca Ayaz İshaki'nin kitaplarını okudum Türkiye'de.
Halil Efendi, Tatar Trenigizler'in Türkiye'de yaşayan Tatar galimleri Gayaz İshaki'nin kızı Saadet Çağatay hem başkalarının iletiğini zikirdi. O indi kişkeneden yok İshaki'nin eserlerini okuyana itti. Hazır da Tatar yazıcısının eserleri mektep programmasında bulun. İshaki icatın üniversitede de İranüge küp vakit birilerin kandidatlı hem doktorluk derecesine disertasyalar yaklanığına itti.
Ve şimdi biz Ayaz İshaki'nin eserleri üzerine Türkiye'de yüksek lisans tezleri, doktoralar yapmaktayız. Hatta çeşitli sempozyum konferanslarda Ayaz İshaki araştırmaları devam ediyor. Çok var.
Alimge studentler küp güne sıralar da birdi. Anın küp diller bölüğün. Olarga negizlenip fenni izlenüşler başkaruğun, resim yasar bayratuğun, şiğirler yazuğun aşıkladı. Elbette studentler bularını iş edip anın boş vakıtı kola mı deyip sıradı.
Benim boş vaktim yok ki. Çünkü her an bir şey ile meşgulüm. Resim yaparım, kitap okurum, müzikle uğraşırım, yazarım. Mutlaka birilerine faydalı olmaya çalışırım. Boş vaktim yok. Hobilerim o anda ne tuttuysam onu hobi haline getiririm. Hobim yok.
36 yıl педагог стажы болған ғалим студентлардың көзлерінде дәрт, ялқын болуын айтты. Шул ук вакытта көп илләрдә студентлар белән очрашулардан кайда гына булмасын, алар бер-берсенә бик ошаган дип билгеләп тә үтте. Җирле татарлар тормышы белән дә танышып өлгергән ғалим. Удмуртияның төньяк районында яшәүче татарларның тел үзенчәлеге хакында да билгеле аңа.
Хәлил әфәнде, сез Удмуртияда беренче тапкыр мондагы халыклар белән таныштыгыз. Нинди тәэсирләр калдырды?
Öncelikle ben Udmurtya'ya gelmekle çok çok isabetli bir iş yaptığımı görüyorum. Çünkü benim için Udmurtya apayrı bir cennet oldu.
Udmurtya'da birinci mertebe, lakin kilip dürüst işleyen miyken deyip anladım. Çünkü Udmurtya'da bir eyvirler kurdum, hem bir cennet gibi kuzuma kurundum.
Bu kar vakitinde de bulsa, mina cennet gibi kürüne. Çünkü bundaki halklar, Udmurtlar var, Tatarlar var, Uruslar var, Mariler var, türlü halklar bir respublikada birge yaşıyorlar. Birbirleriyle söyleşeler, dillerini bilerler, öğrenirler. Mesela min Udmurtlarını gördüm, Tatarca da bilen. Mari dilinde de söyleşer. O bir geybet o. Birbirlerinin dillerini öğrenirge, alar bilen, yakınlık bilen öğrenirge, söyleşirge bir geybet. Urus dilinde bir geybet bile çekiz. Min uyladım belki bunda min Urus dili işitmeyeyim diye. Lakin kürem, Urus dilinde de bir geybet söyleşesiniz. Lakin min söyleşe almayayım. Anlayayım ezgine, söyleşe Allah'ım ezgine.
Siz ne mangalçıda Tatarlar turunda kubbilmezsiniz? Bunda kilgeç nersedir olsa yongalı koştunuz mu siz Tatarlar turunda?
Tatarlar bunda burungu vakitten bulganlarını küre. Alarının tradisyaları da yaşayıp duralar indi. Sabantuyu restoranda kürdük. Tatarlar var. Tatarlar bunda özlerini rehet kürseteler. Ol bir heybe. Çünkü bunda özlerini tapkan gibi duralar. Minde bunda Tatarlar turganını bilen. Lakin kürgeç bir tagında heybet buldu. Min tanışırga kildim. İnstitüt aşağı kazanga kildim. Lakin Udmurtya'yı bilen tanışırga kilek buldu. Birinci tapkır kildim. Benim için benim gömürümde tarihi bir gün buldu.
Galim zor kızıksını bilen kliyat okuşularının icadı bilen tanıştı. Divarlardaki resimlerge üz beyesin birdi. Üzü de resimlerini akvaril bilen yosar gayratı on jitkirdi. Vakıt tabıp Udmurtya'da yaşayışı Tatarlar turunda da yazıp şıvarga niyette buluğun jitkirdi.
Udmurtya Tatarlar turunda nesi olsa da yazıp şıvarsız mı?
İnşallah. Alarının diyalekti, alarının söylevi, alarının edebiyatı turunda, cırları turunda yazasım kile. Lakin vakit alacak o. Radyoda, televizyonda, anda jurnallar basalar, anda bula. Lakin fenni yaktan işlerge kire, anı da vakit
бит алачак.
Татар кызларын ошатып, улына килен алырга риза булуун билдирди. Ә менә Удмурт дәүләт университетында булып узган семинардан соң җитәкчелектә яңа фикерләр дә туган. Педагогика киләтенең татар теле һәм әдәбият укытучысы Вәсилә Хәкимова.
Әлбәттә, искиткеч тәсирләр белән йөрибез. Аны чакыручы, кабул итүче фәнни һәм гылми фин угор җәмгыяте бит инде университетта шулар белән очрашудан башланып китте, алар белән сөйләшүдән. Фин угор төрки илемтәләрен өйрәнүче галимнәр бик күп Удмурт дәүләт университетында. Шул галимнәр үзләренең сүзләрен әйтеп түгәрәк өстәл уздырды. Ул түгәрәк өстәлдә шактыгына галимнәрнең Иван Васильевич Таракановның, Килмаковның һәм башкаларның фәнни хезмәтләре белән инде таныш булып килгән. Аларны күрүенә шул кадәр шок икәнлеген белдерде Халил әфәнде. Һәм бик җанлы, бик җылы сөйләшү булды. Һәм инде шуннан соң Удмурт дәүләт университетының фән эшләре буенча проректоры Меншиков Төркиядән килгән кунакны кабул итте. Без дә шунда катнаштык. Һәм киләчәктә дә илемтәләр үзелмәү, телләрне бер-беребезнең телләрне өйрәнү турында сүз барды. Мәдәниятләр аша, телләр аша, әдәбият аша оралашу кешенең фәнни күзаллавын, гомумән күзаллавын шул кадәр киңәйткәнлегенә басым ясалды. Һәм университетта татар төрек теле бүлеге ачу турында сүз барды. Шул кадәр кунагыбыз да җанланып бу фикерне күтәреп алды. Фән эшләре буенча проректор Менчиков та шушы юнәлештә киләчәктә эшләячәген белдерде. Шулай итеп, алга таба уңышлы сөйләшү булды дип исәплим.
Шулай итеп, Төркия галименең Удмуртияга эшлекле сәфәре биредә татар төрки телен укытырга этәргеч тә бирде. Ул тормышка ашармы? Вакыт күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.